ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายเรื่องอะไรคืออะไรในทัศนะของพุทธบริษัทต่อไปตามเดิมแต่หัวข้อโดยเฉพาะสำหรับในวันนี้มีว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคืออะไรท่านทั้งหลายคงจะได้ยินคำว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก่อนแล้วด้วยกันทุกคนแต่ก็ยังไม่มีความรู้อันถูกต้องและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันก็ฟังกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณียังไม่สามารถจะขจัดปัญหานานาประการอันเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นได้ในวันนี้อาตมาจึงกล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อพูดถึงเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสังสารวัฏสังสารวัฏคำนี้ก็แปลว่าวงกลมแห่งการว่ายเวียน วงกลมแห่งการว่ายเวียนก็คือเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง เรามักจะพูด ทับกันลงไปอีกทีหนึ่งว่าการว่ายเวียนในสังสารวัฏ การว่ายเวียนนั่นเวียนไปในสังสารวัฏคือเวียนไปในวงกลมแห่งการว่ายเวียน และการว่ายเวียนนั่นมันมีลักษณะเป็นวงกลมจึงได้เรียกว่าสังสารวัฏเรียกกันว่าสังสารวัฏสั้นๆง่ายๆก็สะดวกดีผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ยังมีจึงอยากจะบอกให้ทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนั้นมันตรงกันข้ามกับจากสิ่งที่เรียกว่านิพพานถ้าไม่นิพพานก็ต้องเวียนอยู่ในสังสารวัฏถ้าไม่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็คือนิพพานดังนั้นจึงกล่าวว่านิพพานเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏที่เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท รู้อะไรหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏเมื่อเรามีหน้าที่อย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏ ขอให้สนใจให้ดีสังสารวัฏเป็นชื่อแห่งความทุกข์นิพพานเป็นชื่อแห่งความดับสนิทแห่งความทุกข์การเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็คือเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะธรรมดาสามัญของบุตุชนซึ่งจะเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์สิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีอยู่ทั้งในภาษาคนและทั้งในภาษาธรรม ขอให้จำไว้ตลอดกาลว่าภาษาสองภาษาคือภาษาคนและภาษาธรรม นี่ต้องเคียงคู่กันไปไม่มีทางที่จะเลิกจะได้เราจะต้องรู้พร้อมกันไปทั้งภาษาคนและภาษาธรรมในเรื่องหนึ่งๆจึงจะรู้ถึงที่สุดของเรื่องนั้นๆสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนี้มีทั้งในภาษาคนมีทั้งในภาษาธรรมปัญหามันมีว่าเราจะศึกษากันอย่างไหนที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าหรือจำเป็นกว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนสังสารวัฏก็อธิบายว่ามีคนตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานนี่เรียกว่าพูดอย่างภาษาคนตามความรู้ที่ได้บอกเล่าสั่งสอนกันมาถ้าพูดเป็นภาษาธรรมก็หมายถึงการเกิดซ้ำๆซากๆในจิตใจของคนแห่งความคิดนึกที่เป็นอุปาทานคือความยึดมั่นเรื่องตัวตนของตนเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเรียกว่าตัวตนของตนมันเวียนว่ายอยู่ในกระแสแห่งการเกิดดับในจิตใจของคนนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสังสารวัฏในภาษาธรรมที่ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถอะว่าสังสารวัฏในความหมายไหนที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่เราจะต้องศึกษาให้รู้หรือว่าสังสารวัฏในความหมายไหนที่จะให้ประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของเราโดยเร็วแต่ถึงอย่างไรก็ดีอาตมายังยืนยันว่าสังสารวัฏทั้งสองความหมายยังมีประโยชน์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าจะต้องแยกกันการถือความหมายของคำว่าสังสารวัฏในภาษาคนมีคนเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็ดีมันจำเป็นที่จะต้องมีสำหรับบุคคลที่ยังไม่รู้ธรรมะอันลึกซึ้งมีประโยชน์ในทางศีลธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปเขาจะได้เกิดความรู้สึกที่กลัวบาปแล้วก็กล้าบุญแล้วก็จะตั้งใจที่จะทำบุญไว้ให้มากๆสำหรับจะได้เวียนว่ายตายเกิดอย่างดีนี่ฟังดูก็น่าประหลาดอยู่ที่ว่าจะได้เวียนว่ายตายเกิดอย่างดีคือมีความสุขตามที่เขาต้องการเขาต้องการจะเวียนว่ายตายเกิดไปในกองแห่งความสุขนี่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้มันจะน่าหัวหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์นั่นมองเห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแต่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขนี่จะเป็นได้อย่างไรเดี๋ยวก็จะได้พิจารณากันดูทีก็ได้เราจะต้องมีคำสอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในภาษาคนคือที่รู้สึกกันอยู่ทั่วๆไปแล้วนี่แหละว่ายสำหรับคนธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีหนทางที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องมีความรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดในภาษาธรรมคือเกิดแห่งความคิดนึกที่เป็นอุปาทานนี่ความรู้นี่ก็สำหรับผู้ที่มีความรู้ธรรมะที่เป็นธรรมสัจจะยิ่งขึ้นไปและสามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายเสียได้คือมีวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายเสียได้ทันในปัจจุบันที่ทันตาเห็นนี้จะพูดถึงการเวียนว่ายในภาษาคน โดยละเอียดต่อไปอีกหน่อยเพื่อจะเปรียบเทียบกันเมื่อพูดโดยภาษาคนการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันต้องมีคนตามที่เขารู้สึกกันอยู่ว่ามีตัวฉันตัวเราตัวกูนี่แหละเป็นผู้เวียนว่ายถ้ามันเป็นการพูดในภาษาคนมันก็ต้องมีคนแต่ถ้าพูดในภาษาธรรมมันไม่มีคนมันมีแต่ธรรมมันเลยกลายเป็นนามธรรมคือความคิดนึกถ้าพูดอย่างภาษาคนก็มีคนคนหนึ่งของแต่ละคนที่เราเรียกว่าตัวเรานี่ก็เวียนว่ายไปในสังสารวัฏแล้วก็เชื่อกันว่าจนกว่าจะถึงพระนิพพานจึงจะหยุดเวียนว่ายแต่ขอให้เข้าใจว่าการเวียนว่ายอย่างนี้มันเป็นลัทธิที่สอนกันอยู่ก่อนพุทธกาลหรือแม้ในสมัยพุทธกาลหรือหลังจากพุทธกาลของอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาซึ่งเราเรียกกันว่าของฝ่ายฮินดูฝ่ายฮินดูเขาก็มีคำสอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดของตัวตนก็เวียนว่ายไปเวียนว่ายไปก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นก็เวียนว่ายไปจนฉลาดถึงที่สุดสามารถหยุดการเวียนว่ายเสียได้เพราะว่าได้เข้าไปรวมอยู่กับตัวตนอันใหญ่ยิ่งที่เรียกว่าปรมาตตมันคือบรมอัตตาการเวียนว่ายตายเกิดของฝ่ายนี้ฝ่ายฮินดูนี่ก็คืออัตตาเป็นผู้เวียนว่ายเวียนว่ายสร้างสมความดีความฉลาดสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมหาอัตตาเป็นมหาตมาคือมีตัวตนที่ประกอบด้วยคุณธรรมอันใหญ่หลวงแล้วไม่เท่าไรไอ้มหาอัตตาหรือมหาตมานี้ก็จะเข้าไปรวมกับปรมาตตมันหรือปรมาตตมาคือบรมอัตตาแล้วก็จบกันเพราะว่าอยู่เป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างนี้เขาก็มีอยู่ลัทธิหนึ่งและมีอยู่แล้วพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ยอมรับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยพูดโดยภาษาคนสำหรับคนธรรมดาฟังก็พูดว่าเวียนว่ายไปในวัฏสงสาร จนกว่าจะมีความรู้เกิดขึ้นกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือทำลายความรู้สึกว่าตัวตนซึ่งเป็นผู้เวียนว่ายนั่นเสียท่านลองคิดดูว่ามันเดินกันคนละทางอย่างไรเราจะหยุดเวียนว่ายได้โดยการศึกษาจนรู้ว่ามันไม่มีใครเวียนว่ายมันไม่มีตัวมีตนหรือเป็นอัตตาอะไรที่ไหนที่มาเวียนว่ายมันเป็นแต่ธรรมชาตินามรูปคิดนึกรู้สึกเป็นตัวตนแล้วก็เวียนว่ายพอรู้แจ้งว่าไม่มีตัวตนมันก็หยุดเวียนว่ายเองเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะเวียนว่ายแปลว่าเราทำลายตัวตนผู้เวียนว่ายเสียมันก็หมดการเวียนว่ายสิ้นสุดการเวียนว่ายเพื่อสิ้นสุดแห่งความทุกข์ไม่ไปเป็นอะไรนิรันดรอย่างในศาสนาฮินดูเรื่องมันก็แตกต่างกันอยู่อย่างนี้คือศาสนาฮินดูเขาก็มีตัวตนเรื่อยไปตลอดเวลาจนไปรวมเป็นตัวตนใหญ่แล้วก็อยู่เป็นนิรันดรอย่างฝ่ายเรานี้ก็อธิบายว่ามีตัวตนด้วยความสำคัญผิดว่าตัวตนไปพลางเขาเวียนว่ายไปตามความโง่หรืออวิชชานั้นจนกว่าจะรู้สึกว่าอ้าวไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอหยุดตัวตนเสียมันก็ไม่มีตัวตนที่จะเวียนว่าย นี่สังสารวัฏก็หยุดลงความเป็นนิพพานคือความดับลงสลายลงแห่งตัวตนก็เลยเลิกกันไม่ต้องมีอะไรที่จะเหลืออยู่เป็นนิรันดรที่ว่านิพพานเป็นนิรันดรเป็นอมตะไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั่นหมายถึงสภาวะที่ปราศจากการปรุงแต่งนั่นเมื่อเข้าถึงได้ก็เรียกว่าเข้าถึงสภาพนิรันดรคืออสังขตธรรมซึ่งเป็นของที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ได้เองเป็นนิรันดรไม่ใช่ว่าตัวตนหรืออัตตานี่มันไปเป็นนิรันดรแต่ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนชอบจะพูดให้ว่าตัวตนนี่มันเข้าไปสู่อสังขตะหรือนิพพานเป็นนิรันดรไปก็ได้เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องพูดชนิดที่สำหรับโฆษณาชวนเชื่อจะมากกว่าอย่างเดียวก็ที่จะพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้สนใจในนิพพานที่จริงนิพพานนั้นอยู่เหนือความเป็นสุขอย่างยิ่งไปเสียอีกมันเหนือความเป็นสุขจนไม่เกี่ยวกับความสุขนั่นคือนิพพานแต่ถ้าพูดอย่างนี้ไม่มีใครชอบมันไม่สนุกอะไรสู้พูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ได้ นี่ก็เหมือนกันจะพูดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปจบลงที่พระนิพพานคือสลายลงแห่งตัวตนไม่มีตัวตนจะเวียนว่ายอีกต่อไปมันก็เหลืออยู่แต่สภาพที่ไม่เวียนว่ายคือพระนิพพานจงรู้จักแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างนิพพานในพุทธศาสนากับนิพพานในศาสนาอื่นเช่นศาสนาฮินดูเป็นต้นขอให้เข้าใจไว้ว่าคำว่านิพพานนี่เป็นของเก่าไม่ผูกขาดไว้ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีคำว่านิพพานใช้ด้วยกันทุกศาสนาเป็นคำพูดที่มีความหมายในตัวมันเองว่ามันไม่มีความทุกข์ดับเย็นสนิทแห่งความทุกข์ใครๆก็ชอบแต่แล้วก็มีการสอนให้รู้ถึงนิพพานโดยวิธีต่างๆกันคนก็รับเอาไปเชื่อเอาไปถือด้วยการทุกๆลัทธิตามระดับแห่งสติปัญญาของตนสอนถูกเกินไปสอนจริงเกินไปคนโง่ก็รับเอาไม่ได้ก็สั่นหัวแล้วก็ไม่รับเอามันจะต้องมีการสอนในระดับหนึ่งซึ่งคนโง่รับเอาได้และพอใจยินดีเช่นมีลัทธิที่สอนว่าความสมบูรณ์ถึงที่สุดแห่งกามารมณ์เป็นนิพพานอย่างนี้เข้าใจว่าคนโง่ทั้งหลายคงจะรีบตะครุบเอาแต่ก็มีคนที่ไม่โง่ถึงขนาดนั้นไม่ยอมเชื่อจึงมีคนที่สอนว่าจตุตฌานเป็นนิพพานอย่างนี้ก็ยังมีคนรับนับถือเอาจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นและสอนว่าความสิ้นสุดแห่งตัวตนสิ้นสุดแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเป็นนิพพานนี่ก็มีคนเชื่อและมีคนรับนับถือเอามันจะเป็นไปได้แต่ในวงของบุคคลผู้มีสติปัญญาเท่านั้นในพุทธบริษัทที่มีสติปัญญาก็รับนับถือลัทธินี้เรื่อยๆมาว่านิพพานนั้นเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิเลสเมื่อพูดในภาษาคนมันก็พูดว่าหยุดเวียนว่ายไปในวัฏฏะสงสารก็เป็นนิพพานแต่จะพูดในภาษาธรรมก็หยุดการเกิดแห่งกิเลสหยุดการปรุงแต่งแห่งกิเลสก็เป็นนิพพานคนธรรมดาแม้ว่าท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่ ก็คงได้ยินคำว่าเวียนว่ายตายเกิดได้รับคำสั่งสอนให้เห็นให้เข้าใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นทุกข์อยากจะบรรลุนิพพานกันทั้งนั้นได้รับคำสั่งสอนให้เวียนให้กลัวการเวียนว่ายตายเกิดให้สะดุ้งกลัวต่อความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดแต่แล้วมันก็ไม่จริงในจิตใจมันรู้สึกอย่างไรมันดูจะกลัวแต่ปากกันเสียมากกว่าไม่ได้กลัวจริงๆกลัวแต่ปากพูดว่ากลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่ในจิตในใจโดยแท้จริงนั้นมันไม่ได้กลัวเพราะว่ามันไม่เข้าใจมันไม่รู้จักสิ่งนี้โดยแท้จริงมันไม่อยากจะหยุดเวียนว่ายตายเกิดคือมันอยากจะเกิดเรื่อยไปเอาความรู้สึกของแต่ละคนในระดับธรรมดาเป็นหลักมันยังอยากจะเกิดมันยังไม่อิ่มไม่พอในการซ้ำซ้ำซากมันอยากจะลองใหม่อยากจะเปลี่ยนฉากใหม่อะไรอยู่เรื่อยมันไม่อยากจะหยุดการเกิดมันก็ไม่กลัวการเกิดพูดว่ากลัวก็พูดแต่ปากดังนั้นวัฏสงสารมันก็ไม่หยุดมันก็เวียนว่ายต่อไปของคนทั่วไปมันเป็นอย่างนี้มันอยากอยู่เพราะมีอะไรที่น่ารักน่าพอใจที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่มันไม่อยากตายถ้าตายแล้วมันก็อยากจะเกิดกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อีกคือกามคุณทั้งหลายในโลกนี้มันยังมีอยู่เขายังชอบยังพอใจอยู่แม้จะต้องตายก็หวังที่จะกลับมาเกิดอีกเพื่อมาหาสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรกันนะขอให้ลองคิดดูดีๆว่าเรากำลังเล่นตลกกับตัวเองในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จักสิ่งนี้โดยแท้จริงไม่ได้กลัวสิ่งนี้โดยแท้จริงมันก็มัวหลอกตัวเองอยู่ที่นี่ว่าจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป นี่เรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพูดโดยภาษาคนคือพูดว่ามีคนแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเพราะอำนาจแห่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นไม่อยากจะดับลงไม่อยากจะหยุดไม่อยากจะสิ้นสุดแห่งการเวียนว่าย ทีนี้ก็จะพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดในภาษาธรรม เวียนว่ายตายเกิดในภาษาธรรมนั่นคือมันตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่ข้างในใจไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อหนังร่างกายไม่ต้องเกี่ยวกับการข้าวลงออกลงเกิดพบใหม่ไม่ต้องเกี่ยวกันอย่างนั้นเกี่ยวกับว่าในจิตใจ มีการเกิดการดับการเกิดการดับที่ไม่รู้สิ้นสุดแห่งความคิดนึกยึดถือว่าตัวกูว่าของกู ที่อยากจะให้ดูไปตั้งแต่พื้นฐานทีเดียวที่ว่าในการเวียนว่ายนี่มันคืออะไรกันแน่คืออยากจะให้ตั้งข้อสังเกตดูความหมายของการเวียนว่ายที่จริงก็ควรจะเรียกว่าการเวียนวนแล้วการเวียนแล้วมันจะต้องวนกลับไปพบกันที่จุดหนึ่งก็เรียกว่าเป็นวงกลมตรงกับคำว่าวัฏฏะนั่นเองคำว่าวัฏฏะแปลว่าวงกลมหรือมันวนเป็นวงกลมการวนเป็นวงกลมนี่หรือตัววงกลมนั่นเองก็ตามมันเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนพื้นฐานเช่นว่าโลกนี่เราก็ รู้อยู่ว่ามันเป็นของกลมแล้วโลกนี้ก็หมุนอยู่เป็นวงกลมรอบๆดวงอาทิตย์นี่หมุนอยู่เป็นวงกลมรู้จะมีดวงจันทร์หมุนอยู่รอบโลกมันก็มีการหมุนเป็นวงกลมหรือว่าดวงดาวอื่นๆที่มันเคลื่อนที่อยู่มันก็เคลื่อนที่ในรูปของวงกลมเพื่อมาบรรจบเป็นวงจะเป็นวงยาวรีหรือวงกลมแท้ๆหรือวงกลมเบี้ยวๆบูดๆอะไรก็ตามใจมันก็เป็นวงเรียกว่าการหมุนมีลักษณะวนเวียนที่เป็นวงอยู่โดยธรรมชาติเราจึงมีความง่ายที่อะไรๆมันจะหมุนเป็นวงกลมความรู้สึกคิดนึกการกระทำความปรารถนามันก็ง่ายที่จะหมุนไปในลักษณะที่เป็นวงกลมคือจะไปบรรจบครบรอบแล้วก็ซ้ำๆซากซากจะน้อมมาดูในภายในจิตใจก็จะพบว่าก็มีจิตที่เป็นพื้นฐานของชีวิตที่เรียกว่าภวังคจิตมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันก็เป็นวงกลมเป็นลักษณะแห่งวัฏฏะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าภวังคจิตอันเป็นที่ตั้งของชีวิตทั้งหลายจึงมีวงกลมได้แม้ในขณะจิตหนึ่งทีนี้เราจะดูอีกทีว่าวันหนึ่งๆมันก็เป็นวงกลมคือมันเช้าตรู่ขึ้นมาเที่ยงบ่ายเย็นค่ำดึกสว่างอ้าวก็เป็นวงกลมเดี๋ยวก็เป็นวงกลมทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นวงกลมที่มีอยู่ในวันหนึ่งหนึ่งทีนี้ถ้าจะดูว่าปีหนึ่งหนึ่งมันก็เป็นวงกลมเพราะมันขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์ในดวงจันทร์เราจึงมีรอบปีที่มีลักษณะเป็นวงกลมจะตั้งต้นด้วยฤดูแล้งก็ได้แล้วก็เป็นฤดูฝนเป็นฤดูหนาวแล้วก็จบไปหาฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวเป็นวงกลมแห่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ในปีหนึ่งปีหนึ่งมันก็มีการเวียนว่ายชนิดที่เป็นวงกลมหรือว่าจะมองกันดูที่ชีวิตทั้งชีวิตชีวิตหนึ่งหนึ่งมันก็เป็นวงกลมมันต้องตั้งต้นขึ้นมาด้วยการเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหนุ่มเป็นแก่เป็นชราแล้วก็ตายลงจนกว่ามันจะเกิดใหม่อีกมันจึงเป็นวงกลมอยู่วงหนึ่งในชีวิตหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นี้เรียกว่าขณะจิตหนึ่งก็เป็นวงกลมวันหนึ่งก็เป็นวงกลมปีหนึ่งก็เป็นวงกลมชีวิตหนึ่งก็เป็นวงกลมอะไรอะไรมันช่างเนื่องอยู่กับวงกลมจะเลือกเกินดังนั้นมันจึงเป็นการง่ายที่สุดที่จะว่ายเวียนหรือวนเวียนในลักษณะที่เป็นวงกลมทีนี้จะดูให้เป็นเรื่องทางจิตใจให้มากขึ้นไปกว่านั้นมันก็ยิ่งเห็นวงกลมที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือวงกลมแห่งการปรุงแต่งตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาหรือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในชีวิตของคนเรายกตัวอย่างเมื่อตาเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณตากับรูปกับจักษุวิญญาณมาถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะเพราะมีผัสสะก็เกิดเวทนาเพราะมีเวทนาก็เกิดตัณหาตามสมควรแก่เวทนาเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานความรู้สึกยึดมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าภพเพราะอุปาทานมีจึงมีภพเพราะภพมีจึงมีชาติ พราะชาติมีจึงมีปัญหาเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือสรุปว่าไม่ได้อย่างที่ตัวต้องการแล้วก็เป็นความทุกข์นี่เรื่องของตานี่ก็จบไปเดี๋ยวก็เรื่องของหูก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเป็นปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่งอย่างนี้คือหูได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณหูกับเสียงกับวิญญาณถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติอย่างเดียวกันอีกเรื่องของจมูกได้กลิ่นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของลิ้นได้รสทางลิ้นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของทางผิวกายสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายมีโผฏฐัพพะกระทบกายเรื่องมันก็เป็นอย่างเดียวกันกระทั่งเรื่องภายในใจล้วนเอาสัญญาอารมณ์ในอดีตมาสัมผัสเข้ากับมโนก็เกิดเวทนาตัณหาปาทานภพชาติตัวกูของกูอย่างเดียวกันอีกเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางรูปทางเดี๋ยวก็เกิดทางเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางตาเห็นรูปเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางหูได้ยินเสียงเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางจมูกได้กลิ่นเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางลิ้นได้รสเดี๋ยวเกิดวงกลมทางกายได้สัมผัสทางผิวหนังเดี๋ยวก็จะเกิดวงกลมทางใจสัมผัสกับอารมณ์ที่จับช่วยเอาขึ้นมาจากสัญญาในอดีตที่เรื่องของตาเห็นรูปมันก็ไม่ใช่มีรูปเดียวและไม่ใช่คราวเดียวเดี๋ยวมันเห็นรูปนั้นเดี๋ยวมันเห็นรูปนี่วันหนึ่งก็เห็นได้หลายๆรูปมันก็หลายวงในทางตาหูก็เหมือนกันอีกเดี๋ยวมันได้ยินเรื่องนั้นเดี๋ยวมันยินเรื่องนี้ยินเรื่องนี้มันก็หลายวงในเรื่องของหูจมูกก็เหมือนกันมีหลายวงในเรื่องของจมูกลิ้นก็มีหลายวงในเรื่องของลิ้นสัมผัสผิวหนังก็มีหลายวงไปตามแบบของสัมผัสผิวหนังเรื่องของใจนี่ยิ่งเร็วมากมันยิ่งมีมากเพราะมันไวมากมันก็ปรุงแต่งได้มากได้เร็วมากมันก็มีมากวงในเรื่องของจิตใจเอามารวมกันแล้ววันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นวงก็ได้ยิ่งคนมีจิตใจฟุ้งซ่านเก่งอยู่ด้วยแล้วมันก็ยิ่งมีมากวงเนี่ยสังสารวัฏวงหนึ่งแห่งปฏิจจสมุปบาทในใจวงหนึ่งนี่มันก็มีอยู่เป็นสังสารวัฏที่แท้จริงกว่าสังสารวัฏชนิดไหนคือวนไปเป็นวงกลมอยู่เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุถึงนิพพานคือจะมีปัญญามีสติมาหยุดการปรุงแต่งตามวิธีของปฏิจจสมุปบาทเสียได้มันจึงจะหยุดจึงจะเป็นนิพพานคอยดูวงกลมที่มากมายที่น่ากลัวหรือน่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่งที่มีอยู่ในจิตใจเป็นการปรุงแต่งทางจิตใจอย่างนี้ที่นี่ที่จะดูให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าสังเวชน่าเบื่อหน่ายน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกเราก็แยกไอ้วงกลมเหล่านี้ให้มันเป็นส่วนๆซึ่งเรียกกันว่าไตรวัฏส่วนที่มันเป็นกิเลสนี่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเช่นตัณหาอุปาทานในปฏิจจสมุปบาทนั่นพอกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมในมโนกรรมแล้วบางทีก็ออกมาเป็นวจีกรรมกายกรรมมันก็เป็นกรรมที่กระทำไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้กระทำกรรมอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้ที่เมื่อกระทำกรรมลงไปแล้วมันก็เกิดผลกรรมได้รับผลเป็นความต้องการสมปรารถนาเป็นความสุขก็มีไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์ก็มีได้รับวิบากผลกรรมเป็นทุกข์หรือสุขแล้วมันก็ไม่หยุดกิเลสกิเลสมันก็ซอกแซกหาแนวใหม่ไปตามอำนาจความรู้สึกของผลกรรมที่ได้รับ ถ้าพอใจมันก็เกิดกิเลสอีกรูปใหม่เกิดกิเลสใหม่อีกรูปหนึ่งถ้าไม่พอใจมันก็เกิดกิเลสใหม่รูปหนึ่งเพราะมันก็มีกิเลสเข้ามาอีกก็ทำให้เกิดการกระทำที่เป็นกรรมอีกแล้วก็เกิดผลของกรรมอีกแล้วก็ย้อนไปหากิเลสอีกในจิตใจมันมีอยู่อย่างนี้และในวงหนึ่งวงหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทมันก็เป็นอย่างนี้คือตัณหาอุปาทานนี่มันเป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมคือภพเป็นกรรมก็ทำให้เกิดวิบากคือชาติชรามรณะเป็นต้นในปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่งมันมีส่วนที่เป็นกิเลสมีส่วนที่เป็นกรรมมีส่วนที่เป็นวิบาก วิบากมันไม่สิ้นสุดลงไปได้มันก็ยังปรุงแต่งกิเลสเรื่อยไปมันเลยเป็นวงกลมที่ไม่รู้ว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ตรงไหนคนมันจึงตัดลงไปไม่ได้ว่าจะตัดลงไปที่ตรงไหนที่มันเป็นเงื่อนต้นของวงกลมมันดูเป็นกลมไปเสียหมดทำกิเลสให้สิ้นก็ได้ทำกรรมให้สิ้นก็ได้ทำวิบากให้หมดความหมายไร้ความหมายมันก็ได้มันจะไปตั้งต้นลงที่ตรงไหนมันก็ได้ทั้งนั้นขอแต่ให้มีสติปัญญาเพียงพอที่จะทำลายส่วนทั้งสามนี่ให้หมดฤทธิ์หมดอำนาจไปเพื่อจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงของความรู้สึกคราวหนึ่งคราวหนึ่งเมื่อมีการสัมผัสอารมณ์ทางอายตนะคราวหนึ่งหนึ่งเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วท่านทั้งหลายก็คงจะมองเห็นว่าไอ้การเวียนว่ายตายเกิดที่ละเอียดลึกซึ้งประณีตน่าอัศจรรย์มันอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ตรงที่จิตมันถูกปรุงแต่งให้มีลักษณะแห่งกิเลสแล้วก็ให้ทำกรรมแล้วก็รับผลกรรมแล้วเป็นกิเลสทำกรรมรับผลกรรมอยู่ในจิตใจอยู่ในแต่ละสิ่งและสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในลักษณะที่เป็นทุกข์ทรมานอันละเอียดประณีตนี่มันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดที่น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าที่ว่าตายแล้วก็เข้าลงแล้วก็ไปเกิดใหม่ตายแล้วก็เข้าลงตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็เข้าลงอีกอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องหยาบหยาบเป็นเรื่องที่ไม่ละเอียดไม่เป็นที่ตั้งของไอ้สติปัญญาก็เลยเป็นเรื่องเมาเอาทุกคนก็เมาเอาได้นั้นลูกเด็กๆมันเกิดมาเราก็สอนให้มันเชื่อว่าตายแล้วเข้าลงไปแล้วมันก็ไปเกิดใหม่ก็ไปตามไอ้บุญตามกรรมแล้วมันตายลงมันก็เกิดใหม่ตายลงมันก็เกิดใหม่อย่างนี้ก็ได้มันก็ยังหยาบอยู่ยังง่ายอยู่เป็นเรื่องของภาษาคนที่ยังไม่รู้ธรรมะอันลึกซึ้งมันก็มีเรื่องตายเกิดหรือเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะนั้นแต่พอมาถึงเรื่องของผู้มีสติปัญญารู้ธรรมเขาก็พูดกันในภาษาธรรมมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตใจไม่ต้องเข้าโลงยังไม่ทันเข้าโลงอยู่ที่นี่วันหนึ่งก็มีเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะ กี่รอบกี่สิบรอบไปซ้ำไปถ้ารู้จักการเวียนว่ายตายเกิดอันละเอียดอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารู้จักการเวียนว่ายตายเกิดอันแท้จริงและมีประโยชน์ที่สามารถจะหยุดกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะได้รวมทั้งจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเข้าลงออกลงนั่นจะก็ได้เหมือนกันหยุดการเวียนว่ายตายเกิดที่แท้จริงในใจนี้กันเสียให้ได้ก่อนนั่นเราจึงควรจะศึกษาเรื่องเวียนว่ายตายเกิดที่ละเอียดอย่างนี้อุปมาที่จำง่ายๆถือว่าทั้งหมดของพวกเรานี่เป็นชาวนาก็พูดเรื่องทำนาเป็นอุปมา ว่าเราอยากจะทำนาแล้วเราก็ทำนาแล้วเราก็ได้ข้าวเปลือก ได้ข้าวเปลือกแล้วก็อยากจะทำนาอีกแล้วก็ทำนาอีกแล้วก็ได้ข้าวเปลือกอีกแล้วก็อยากจะทำนาอีกก็ได้ข้าวเปลือกอีกมันก็อยากจะทำนาอีก นี่คือวงกลมของกิเลสของกรรมและของวิบากการอยากทำนาเหมือนกับกิเลสถ้าอยากได้ความโง่เขลาแล้วก็ยิ่งเป็นกิเลสโดยตรงพอทำนาก็เป็นกรรมคือการกระทำแล้วก็มีผลกรรมคือการได้ข้าวเปลือกมาเรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารแห่งการทำนาแล้วเมื่อไรมันจะจบจะสิ้นมันจบสิ้นไม่ได้ถ้ามันยังมีตัวตนที่ยังเป็นตัวเป็นตนยึดถือเป็นตัวตนอยู่มันต้องกินอาหารมันก็ต้องทำไปอย่างนี้แต่ว่าใจความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ว่ามีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์แล้วก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายรีบแก้ไขเสียอย่าให้มันมีความทุกข์ถ้าจะทำนาก็อย่าทำนาด้วยกิเลสอย่ามีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำนาแต่ให้มีสติปัญญาที่รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วเป็นเครื่องชี้บอกว่าทำนาถ้าทำนาก็ทำด้วยสติปัญญาก็ต้องไม่ทำด้วยกิเลสเมื่อมันได้ข้าวเปลือกมาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่หลงไหลด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เหมือนกับไม่ได้มาในที่สุดมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำนาไม่ได้เป็นทาสของกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำนานี่ก็อยู่อย่างเหมือนกับว่าไม่ได้ทำนาอย่างนี้ก็ไม่มีความทุกข์ถ้ากิเลสหรืออวิชชามันมีมากมันทำไปด้วยกิเลสเมื่ออยากจะทำมันก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วเมื่อทำอยู่มันก็เป็นทุกข์ได้ข้าวเปลือกมามันก็เป็นทุกข์ยึดถือหนักหน่วง หนักอึ้งอยู่ในจิตใจคนจนก็เป็นทุกข์ตามแบบคนจนคนรวยก็เป็นทุกข์ตามแบบคนรวยนี่เพราะมันยึดมั่นด้วยอำนาจของกิเลสเราจงพิจารณาดูให้ดีว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นโดยแท้จริงแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสถ้าไม่เป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดมันก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างภาษาคนตายแล้วข้าวลงไปแล้วมาเกิดใหม่แล้วข้าวลงอีกแล้วเกิดใหม่อีกถ้าไม่มีกิเลสไปหลงไหลเอาเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นคนมันก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ได้หลงไหลยึดถือว่าเวียนว่ายตายเกิดมันก็ตายและเกิดไปตามธรรมชาติไม่มีความมั่นหมายเป็นตัวกูตายตัวกูเกิดตัวกูมาตายเกิดตายเกิดเป็นตัวกูอยู่คนเดียวอย่างนี้นี่การที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ก็คือการทำลายตัวกูเสียตามวิธีของพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งหมายว่าให้ตัวกูนี่ไปเป็นอัตตาที่ดีที่ใหญ่แล้วไปรวมกับบรมอัตตาซึ่งเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาที่เรียกว่าลัทธิฮินดูที่เราจะมาหยุดความโง่หลงว่าอัตตาว่าตัวเราว่าของเราเสียให้ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่าให้มีไอ้ตัวนี้เป็นตัวเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นอะไรอยู่ก็ได้จะเป็นชาวนาที่ทำนาอยู่ก็ได้อย่ามีตัวตนที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่ากูทำนาแล้วก็กูได้ข้าวแล้วกูอยากรวยอีกกูก็ทำนาอีกถ้ามีตัวกูอย่างนี้อยู่ในจิตใจเป็นความรู้สึกของอุปาทานแล้วก็เรียกว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอยู่ในการทำนานั่นเองทีนี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆทำนาอมตะกันซะบ้างศึกษาให้รู้ว่ามันไม่มีตัวกูอะไรที่เป็นตัวตนจริงอย่างนั้น มันมีแต่นามรูปคือกายกับใจสามารถคิดนึกอะไรได้คิดนึกผิดไปมันก็เกิดการปรุงแต่งเป็นตัวตนก็หนักอึ้งอยู่คิดนึกให้ถูกต้องมันก็ไม่มีรู้สึกเป็นตัวตนมันก็เบาสบายเราอย่าให้มีตัวตนอย่างนี้มันก็จะไม่มีอะไรเวียนว่ายแม้ว่าจะต้องทำนาจะต้องได้ข้าวจะเกี่ยวข้าวแล้วก็ทำนาอีกทำไปเถอะมันก็ไม่เป็นการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะแห่งการทำนาถ้าชาวนาคนไหนทำได้อย่างนี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าคนที่เป็นพระเป็นเนนอยู่ตามวัดตามว่าแต่ไม่รู้จักทำจิตใจให้หมดความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูอาตมาจึงถือว่าไอ้เรื่องไม่เวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเรื่องสำหรับทุกคนแม้ที่อยู่ที่บ้านที่เรือนจะทำไร่ทำนาค้าขายทำงานอย่างใดก็ตามขอให้เขาอย่าทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในการกระทำหรือในผลของการกระทำคือศึกษาให้รู้ให้มีจิตใจสะอาดสว่างสงบปราศจากความโง่หลงว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนแล้วทำอะไรก็ทำไปมันจะไม่เป็นการกระทำที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นกรรมไม่เป็นผลกรรมไม่เป็นกิเลสไม่เป็นกรรมไม่เป็นผลกรรมไม่เป็นกิเลสนี่ก็ทำไปได้ถ้าว่าการศึกษาของเรามีผลจริงหรือว่าการบรรยายของอาตมานี่มันไม่เป็นหมันเราคือท่านทั้งหลายเข้าใจและเอาไปใช้ปฏิบัติได้จริงก็จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงตามสมควรที่จะทำได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดแห่งตัวกูของกูจะได้ตามสมควรแห่งการกระทำตามสติปัญญาของตนนั่นแหละเรียกว่าได้ผลของการที่เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องพระนิพพานสอนให้หยุดการเวียนว่ายในวัฏฏสงสารให้อยู่ด้วยความเยือกเย็นเป็นนิพพานอยู่ตลอดไป คนที่เขาไม่สนใจเขาก็ไม่พยายามจะเข้าใจเขาก็ปฏิเสธว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องของเราเราอยากจะมีเราอยากจะทำอะไรเป็นของเราเราอยากจะได้อะไรเป็นของเรามีอะไรเป็นของเราเพื่อเกิดความรู้สึกอร่อยแก่ความรู้สึกของเรานี่มันต้องการจะอย่างนี้เมื่อต้องการอย่างนี้มันก็ได้เวียนว่ายตายเกิดไปตามหน้าของกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ได้ผลกรรมแล้วก็มีกิเลสสำหรับทำกรรมจะได้ผลกรรมต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอาตมาคิดว่าคนประเภทนี้เขาคงสำคัญผิดว่าเขาสามารถจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขโดยที่แท้แล้วมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ก็อาตมาจะพูดว่าถ้ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันต้องในกองทุกข์ส่วนคนเหล่านั้นเขามีความคิดมาแต่ไหนก็ตามใจเขาจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขเขาจึงอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขถึงกับกล้าคิดว่าจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์วิมานอะไรก็ตามความคิดนึกของเขาเขาเรียกว่ามันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขนี่เป็นความหลงเป็นความโง่ของอวิชชาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้แต่พอเอาเข้าจริงเมื่อไปได้อยู่ในกองสุขมันก็ยึดมั่นถือมั่นไอ้กองสุขนั้นมันก็สุมหัวคนนั่นให้มันหนักอึ้งเหมือนกับทูลภูเขาวายนี่เราคิดดูเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขและสุขนั้นก็ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วมันมาเป็นของหนักมาสุมอยู่บนศีรษะของคนนั่นแล้วมันจะสุขได้อย่างไร เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์มันก็ประยุทธ์มั่นถือมั่นท่านได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขมันก็ยึดมั่นถือมั่นความสุขอีก มันก็หนัก มีความหนักโดยเสมอกันเพราะว่ามันเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นต่างหากความสุขนั่นแหละไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะความสุขนี่เป็นเรื่องมายาชนิดหนึ่งถ้าคนก็หวังถึงเวทนาที่เป็นความสุขพอเวทนาเป็นสุขขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์แล้วขยายออกไปได้มากจนถึงกับว่าฆ่าคนอื่นตายก็ได้เพราะยึดมั่นในสุขเวทนาตัวเองก็หนักอึ้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดฆ่าคู่แข่งขันด้วยความหึงด้วยความหวงด้วยความระแวงด้วยความคิดต่างๆนานาตามประสาของคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางกามารมณ์ตามประสาของสัตว์ทั้งหลายที่ยังตั้งอยู่ในภูมิของกามาวจรมีจิตใจที่จะน้อมไปตามอำนาจของกามสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เรียกว่ามีจิตใจน้อมไปตามอำนาจของกามนั่นก็เลยติดในสุขเวทนาก็ยึดมั่นได้สุขเอามาสำหรับยึดมั่นเป็นของหนักท่วมทับอยู่ในจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นในสิ่งที่ตัวรักตัวพอใจหรือที่เรียกว่าความสุขนั่นเองดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดไปในกองสุขนั่นมันมีไม่ได้เพราะมันเป็นการเวียนว่ายไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของอวิชชามีตัณหามีอุปาทานท่านอย่าไปหวังเลยว่าจะเวียนว่ายตายเกิดไปในกองสุขถ้ามันเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันก็ไปในกองทุกข์ถ้าจะไม่ทุกข์มันก็ต้องหยุดเวียนว่ายคือนิพพานขอให้เข้าใจนิพพานว่ายในฐานะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัฏฏะสงสารคือเวียนว่ายตายเกิดอย่าทำอะไรอะไรให้มันเป็นเวทวัฏฏะสงสารขึ้นมาคืออย่าทำอะไรให้เป็นการยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วก็ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งด้วยอำนาจความยึดมั่นถือมั่นนั้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีการปรุงแต่งมันก็หยุดมันก็เย็นเป็นนิพพานส่วนที่ร่างกายนี่มันจะทำอะไรไปตามเรื่องของมันก็ทำไปมันจะกินอาหารมันจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะอาบน้ำจะทำนาจะทำมาหากินอย่างไรก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวกู้ให้เป็นของกู้ถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกู้เป็นของกู้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดมันมีไม่ได้วงกลมมันมีได้เพราะว่ามันมีตัวกู้ของกูที่จะวิ่งแล่นไปตามวงกลมนั้นที่เรียกว่าเวียนว่ายไปในวัฏสงสารนี่ทำอย่างไรที่จะหยุดเวียนว่ายกันเสียทีทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสสอนเรื่องนี้อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวเราก็ยังไม่รู้อะไรมากพอหรือรู้น้อยเกินไปจนไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเราจะต้องรู้ว่าจิตใจนี่ถ้ามันขาดความรู้แจ้งแล้วมันก็เป็นจิตใจที่มีอวิชชามันโง่มันหลงโดยอำนาจของอวิชชามันจึงไปพอใจในสิ่งที่เป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นลูกน้องของอวิชชากิเลสตัณหากิเลสใดๆก็ตามมันคลอดออกมาจากอวิชชาแล้วมันก็มาพอใจยินดีในสิ่งที่เป็นเหยื่อของมันโดยมีอวิชชาเป็นพ่อของมันทำให้ไปหลงไหลในเหยื่อนั้นดังนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่มันพบปะในการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันก็เป็นของอร่อยแก่สิ่งนั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายมันก็เป็นเครื่องยึดหน่วงจิตใจชนิดนั้นมันจึงมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ได้พบปะ ในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองว่าเงินของกูว่าทองของกูว่าบ้านของกูว่าภรรยาสามีของกูเหมือนในเรื่องชาดกลิงล่างหูที่เขียนอยู่ในตึกหลังนั่นไปดูกันใหม่เนี่ยมันมีสิ่งที่ยั่วจิตใจจับฉวยจิตใจของคนให้พอใจอยู่ในสิ่งที่ยั่วยวนอันมีอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงหลงไหลพอใจในการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะหยุดเสียซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะในกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันมีสิ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดจิตใจอย่างนี้ทีนี้ถ้าได้ฟังคำของพระอริยเจ้าก็มาพิจารณาดูกันเสียใหม่ว่าสิ่งที่ยั่วยวนใจเหล่านี้มันเป็นอะไรกันแน่ถ้าพิจารณาดูด้วยสติปัญญามันจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เผาลนจิตใจเหมือนกับไฟเผาทำให้เกิดความทุกข์ได้ทุกอย่างทุกประการโดยรอบด้านทีเดียวนี่ความเลวทรามของสิ่งที่เรียกกันว่าเสน่ห์หรือของที่ยั่วยวนใจนั่นมันเป็นอย่างนี้พูดอย่างคนธรรมดาสามัญนี่ก็ได้ว่าใครมีของที่เป็นที่รักที่พอใจเป็นเสน่ห์แก่จิตใจก็หลงไหลยึดมั่นถือมั่นอย่างสุดชีวิตจิตใจก็เห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจเป็นคู่ชีวิตไปเลยทีนี้อีกคนหนึ่งมันมองเห็นว่าอ้าวไอ้นี่เองที่ทำให้ร้อนเป็นไฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาก็ไม่เห็นว่ามันเป็นของที่จะน่ายึดถือว่าเป็นของเราคนหนึ่งเห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจคนหนึ่งเห็นเป็นของเจ็บแทงเผาลนแก่จิตใจมันต่างกันอยู่อย่างนี้ถ้าเมื่อใดเห็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจนั่นว่าเป็นอันตรายทำร้ายแก่จิตใจแล้วความคิดมันก็เปลี่ยนไปในทางที่จะไม่มีอะไรสำหรับยึดมั่นถือมั่นหรือไปหลงไหลกับมันก็เปลี่ยนกระแสแห่งความคิดนึกจนไม่มีอะไรสำหรับจะเอามาหลงรักหลงพอใจอยู่ได้ที่เรียกว่าเริ่มรู้ธรรมะที่เป็นทางออกไปจากสิ่งซึ่งผูกมัดให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายกล่าวคือความโง่ความหลงกิเลสตัณหาอวิชชาเป็นเจ้าเรือนนี่มันผูกคนให้ติดให้พอใจอยู่ในการเวียนว่ายพอกิเลสเหล่านั้นมันหมดไปคนก็หยุดพอใจในการเวียนว่ายถ้าสติปัญญามันมากถึงที่สุดมันก็หยุดความรู้สึกว่าคนว่าตัวว่าตนว่าของเราว่าตัวของเรานั่นเสียมันก็หยุดเวียนว่ายการเวียนว่ายมันสลายลงเพราะตัวคนที่เคยเป็นผู้เวียนว่ายนั้นมันสลายลงทั้งที่โดยแท้จริงแล้วตัวคนนั่นมันก็เป็นของมายาเป็นสักว่าเงาเป็นสักว่าความเข้าใจผิดความสำคัญผิดเกิดขึ้นในจิตใจจนจิตใจสำคัญเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นี่การศึกษาให้รู้เรื่องอนัตตาความที่ไม่ใช่ตนของนามและรูปหรือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับนามและรูปนั้นมันจะช่วยได้อย่างนี้ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงเรื่องอัตตาอนัตตาก็เอาความรู้อันนั้นมาสำหรับจะพิจารณาดูจิตใจที่ทำให้เกิดสำคัญว่ามีตัวมีตนยึดมั่นถือมั่นจนได้เวียนว่ายไปในกระแสแห่งการเกิดและการตายเป็นอันว่าเราพอจะสรุปใจความได้ว่าวัฏฏะสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคืออะไรถ้าให้อนุญาตพูดอย่างหยาบคายที่สุดก็พูดว่าไอ้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องโง่ที่สุดของคนที่โง่ที่สุด
เป็นการกระทำที่โง่ที่สุดเลยไปหลงว่ามีตัวมีตนเป็นตัวกู้แล้วกูหวังจะได้อะไรมันก็ทำเพื่อจะให้ได้อันนั้นแล้วก็ได้มาสำหรับจะหลงไหลยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมก็จะมีความทุกข์ยิ่งไปกว่าเดิมมันก็มีการอยากได้มีการกระทำมีการได้ผลของการกระทำแล้วก็อยากได้แล้วก็มีการกระทำมีการได้ผลแห่งการกระทำแล้วก็อยากได้อีกมันอีกอย่างนี้เรื่อยไปนี่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นการกระทำอย่างโง่เขลาที่สุดเพราะว่ามันจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาเอาความโง่มาปั้นให้เป็นตัวขึ้นมาว่าเป็นตัวกู้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจิตมันก็ปรุงแต่งเป็นความคิดนึกรู้สึกไปในทำนองนั้นคือมีตัวกู้ผู้อยากผู้ทำตามความอยากผู้ได้มาสมอยากแล้วก็อยากต่อไปอีกวนเวียนกันอยู่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏฏะสงสารอยู่ในชีวิตจิตใจในปัจจุบันเฉพาะวันแต่ละวันแต่ละวันก็ไม่รู้ว่ามันจะกี่รอบแห่งวัฏฏะสงสารนี่คือคำตอบที่ว่าวัฏฏะสงสารคืออะไรการเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรหรือการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนั่นมันคืออะไรหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจมากพอที่จะไปกอบกู้เกียรติของความเป็นพุทธบริษัทที่ยังต่ำต้อยอยู่มากนั่งให้สูงขึ้นมาสักหน่อยให้สูงขึ้นมาจนสมกับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระบรมศาสดาผู้ยิ่งด้วยปัญญาไม่มีกิเลสและไม่มีความทุกข์ถ้าท่านยังจมติดอยู่ในกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วยินดีต่อมันด้วยแล้วมันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทอยู่เลยพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเสียใจแล้วจะโกรธเอาด้วยก็ได้แต่อาตมาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรก็ต้องพูดไปตามความจริงว่าถ้ามันจิตถ้ายังมีจิตผูกติดอยู่ในกระแสแห่งวัฏฏะคือมีกิเลสทำกรรมแล้วมีผลกรรมแล้วมีกิเลสแล้วมีทำกรรมมีผลกรรมอยู่เป็นประจำวันอย่างนี้แล้วมันไม่มีความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่สักกี่มากน้อยมันจมอยู่ในกิเลสจมอยู่ในกองทุกข์เป็นสาวกของพระยามารจะมากกว่าก็ให้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจให้เพียงพอถ้าเราไปกู้สิ่งที่มันจมให้มันลอยขึ้นมาให้มันมีความเป็นพุทธบริษัทเพิ่มขึ้นมาจนเหมาะสมที่จะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อาตมาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนให้พระคุณเจ้าท่านสวดบทพระธรรมเครื่องชี้ทางให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะล่วงพ้นออกไปจากการเวียนว่ายในวัฏสงสารสืบต่อไปเทอญ